Eräänä päivänä tuossa tällä viikolla kuuntelin erästä suomalaista yhtyettä nimeltä HB, ja heillä on tällainen englanninkielinen kappale kuin Frozen Inside, eli sisältä hyvinkin jäätynyt. No joo. Ja sitten te, jotka ette tiedä, niin sanonpa, että työskentelen päivittäin tuollaisessa pakkasvarastossa. Ja sitten kävi tuossa perjantaina niin, että Tuomas tuli hakemaan sieltä yhden laatikon tai pakastetavaraa. No joo. Ja sitten treffattiin tuossa työpaikan kahvi- tai ruokatiloissa, sanotaan näin, ja Tuomaksella oli shortsit sitten ja sellainen pikkuinen teepaita. Ja kun itse tulin siihen, niin sitten mulla oli fliisi paitaa ja oli sitten takkiakin päällä ja tuommoista. Ja todettiin sitten siinä, että on vähän erilaiset asusteet. No joo, mutta kuitenkin, niin jos nyt työskentelee vaikka pakkasessa, niin on todella tärkeää sitten varustautua niin, että ei kylmä tule heti. Tai mä oon siellä kyllä suurimman osa ajan trukissa, missä on lämmitys ja siellä on aika lämmin, mutta aina välillä joutuu sitten käydä siellä myös siellä pakkasen puolella. Ja sitten kun lähettelen niitä tavaroita siitä eteenpäin, niin ne pitää olla niin kuin miinus 20 astetta noin suurin piirtein, että niitä pystyy lähettämään niin kuin maailmalle. Jos ne on lämpöisempiä, niin sittenhän ne tuleekin takaisin. Vastaanottaja ei ota niitä vastaan, kun ne on liian lämpöisiä. Eli ne pitää olla kylmiä, että ne säilyy hyvin ja että kylmäketju ei katkea. No joo. Sitten tuo laulu, mistä mainitsin, niin siinähän on taas sitten vähän päinvastaista asiaa, että siinä vähän niin kuin sanotaan ehkä meistä uskovaisistakin, että jos päälle päin näyttää lämpöiseltä, ehkä, tai en mä muista sanotaanko siinä noin, mutta okei, nyt on tämmöistä, niin kuin tuli vaan mieleen siinä, että jos meillä on ulkoisesti kaikki hyvin, mutta jos siellä sisällä on hyvinkin pakasteolotilat, eli sydän on vaikka hyvinkin pakastettu, tai se on siis kylmä, niin se ei tee meille hyvää. Meidän itse kunkin sydän, se pitäisi olla lämmin. Sitä varten, että Herra on kutsunut meidät itse kunkin palvelemaan. Meidät on kutsuttu palvelemaan Herraa, mutta meidät on kutsuttu palvelemaan myös toisiamme. Ja jos mun sydän on kylmä, niin eipä siinä kyllä hirveästi sitten tule palveltua teitä, ainakaan kovin iloisella mielellä. Ja ehkä se on päinvastoinkin sitten. Sitten kerron ihan pikaisesti, ehkä ne siunaukset meni nyt tässä, kun kerron tämän, mutta kerron siltikin. Se oli nimittäin niin jotenkin mukava palvella. Ja se meni jotenkin niin hienosti, ihan kuin Jumala olisi jotenkin johdattanut näitä asioita. Ja varmasti johdattikin. Torstaina, kun tulin töistä kotiin, niin vaimo sanoi, että huomenna sitten leikataan nuo rajapuskat tai pensaat. Sanoi, että no tietenkin. No sitten siihen tarvittiin autoa ja peräkärryä. Tai peräkärry ei se ollutkaan pihalla, mutta se on yleensä pihalla, mutta autossa ei ole vetokoukkua, niin se on sitten ongelma. Niin sitten sain tuolta isältä ja äidiltä auton lainaksi ja tosiaan sitten perjantaina saatiin leikattua puskat ja meitä oli siinä lapsosia auttamassa, niin sehän kävi nopeasti siinä. Ja sitten lauantai-aamuna oli tarkoitus viedä ekoroskille kaikki nämä roskat. No sitten perjantaina tuli vielä viesti, että mitenkä olisi tuommoinen muuttohomma tuossa pikaisesti. Olin kyllä asiasta maininnut joskus kuukautta aikaisemmin, että on kyllä käytettävissä, jos on tämmöistä tarvetta. Mutta jotenkin sitten ajattelin, että laitoin vielä viestiä, että no mihinkä aikaan sopisi. Ja sanoin, että ei ole väliä. Mä sanoin, no jos kävisi aamulla, että käyn aamulla ekoroskilla ja tuun sitten teidän kautta. Ja sehän kävi. Sitten laitoin vielä meidän miksarille viestiä, että tulisitko jeesaamaan. Ja Mikkohan tuli sitten kanssa. Ja sitten kävi ekoroskilla ja tulin sieltä takaisin. Ja sitten mentiin tähän muuttokohteeseen. Ja ai että meillä oli hauskaa. Ihan oikeasti. Jotkut oli vähän hankalia kantaa, kyllä, kun portaita pitkin piti mennä kolmannesta kerroksesta. Mutta se meni niin hienosti se juttu, että jotenkin kyllä oli mahtavaa palvella ja auttaa toisia. No joo. Täällä Raamatussa sitten kerrotaan meille näin, tai opetetaan meitä näin. Hebrealaiskirjeessä 13. luku ja 16. jae sanotaan näin. Älkää unohtako tehdä hyvää ja jakaa omastanne, sillä sellaisiin uhreihin Jumala mieltyy. En tiedä, ootko sinä tai ootko joskus unohtanut tehdä hyvää. Jälleen kerran, niin kuin nyt en tarkoita, että meidän kaikkien pitää muuttohommia ruveta tekemään, vaan joillakin on esimerkiksi huono selkä tai verenpaine voi olla korkea tai jalat on huonot tai jotain muuta, että ei vaan, niin kuin, siihen ei vaan enää kykene. Siksi on olemassa toivon mukaan nuorempia tai muuta. Mutta meillä kaikilla on hyvä sauma tehdä hyvää. Sitä voi tehdä niin monella eri tavalla. Me voidaan jokainen ottaa omasta ajastamme ja rukoilla ensi viikolla leirin puolesta, että siellä kaikki menisi hyvin, Herra saisi siunata. Ja mikä oikein tärkeintä vielä, siellä on lapsia ja nuoria, että ne saisi kokea jotain sellaista Jumalan kosketusta, Pyhän Hengen kosketusta, millä on iankaikkiset, sanotaan, jäljet. Tai jos kun Jumala koskee, niin me ei olla enää samoja sitten sen jälkeen. Englanninkielinen Raamattu, ainakin joku niistä käännöksistä, sanoo näin tästä hebrealaiskirjeestä. Tai se sanoo ihan just niin kuin suomalainenkin, mutta se jotenkin vielä menee syvemmälle, että älä unohda tehdä hyvää ja jakaa niille, kenellä on tarvetta tai ketkä tarvitsee apua. Lauantaina tuli mieleen siinä, kun nosteltiin noita kaappeja, niin ajattelin vaan, että meitä selvästi tarvittiin siihen, koska ne ei olisi muuten tullut sieltä alas. Sitten filippiläiskirjeestä. Toinen luku ja 13. jae. Jumala itse vaikuttaa teissä tahtomisen ja tekemisen, että hänen hyvän tahtonsa tapahtuisi. Mä nyt puhun tämmöisistä muuttohommista, mutta te varmasti tiedätte kaikki, että se, että sä olet Herra eessä rukouksissa ja rukoilet jonkun asian puolesta, se voi olla paljon tärkeämpi asia kuin vaikka joku muuttohomma, vaikka sekin nyt voi olla tärkeä. Mutta me ei tiedetä koskaan, minkälainen vaikutus sillä on, kuinka Pyhä Henki voi toimia jossain. Ja niin kuin sanottu, kun Jumala saa koskea sinua tai minua, niin sillä on iankaikkinen jälki, sillä on iankaikkinen merkitys. Se voi muuttaa tai se muuttaa meidän elämän iankaikkisesti. Tai sillä lailla, että me tiedetään, että nyt Jumala on ilmestynyt peliin, Jumala on koskettanut mua. Sua. Ja meidän ei tarvitse enää epäillä sitä. Tämä on muuten myös vähän erilainen englanninkielisessä Raamatussa, tämä filippiläiskirje. Eli Jumala itse vaikuttaa teissä tahtomisen ja tekemisen, että hänen hyvä tahtonsa tapahtuisi. Suomen kielellä englanninkielinen, että Jumala tekee työtä sinussa, antaen sinulle niin kuin halun tai tämmöisen niin kuin kaipauksen ja voiman tehdä hyvää, mikä miellyttää Jumalaa. Jotenkin, en tiedä mikä käännös tämä on, mutta jotenkin niin kuin vielä se, että Jumala ei varmasti pysty tekemään meissä väkisin työtä. Että meidän täytyy antaa ja meidän täytyy kaivata ja antaa hänelle valta tehdä työtä meissä, että me voidaan muuttua. Se, että jos mä oon jäinen, jos mun sydän on jäinen tai se on kylmä, niin kyllä silloin pitäisi tulla mieleen, että nyt ei ole kaikki niin kuin ennen. Palveleminen on aivan niin kuin puuta tai niin kuin sellaista, siitä ei tule yhtään hyvä mielikään. Ja voi että, no joo, mun mielestä on mahtava palvella, mutta tosi hieno olla muuttohommissa. Galattalaiskirjeessä sanotaan näin, 5. luku ja 13. jae. Teidät on kutsuttu vapauteen, veljet ja sisaret, luki täällä muuten englanninkielisessä, niin siksi laitoin tuohon vielä noin. Älkää vain antako vapauden olla yllykkeenä lihalle, vaan palvelkaa toisianne rakkaudessa. Siinä ei oikeastaan ainakaan tässä englanninkielisessä käännöksessä ole kovin suurta eroa. Se on juurikin näin. Herra on kutsunut meidät vapauteen, mutta ei anneta vapauden olla yllykkeenä lihalle, vaan palvellaan toisiamme rakkaudessa. Sitten lopuksi haluaisin lukea teille ensimmäisen kirjeen Timoteukselle, tai siitä ensimmäisestä luvusta. Paavalin ensimmäinen kirje Timoteukselle. Ensimmäinen luku ja 12 jakeesta eteenpäin. Minä kiitän Herraamme Kristusta Jeesusta, joka on antanut minulle voimaa. Kiitän häntä siitä, että hän katsoi minut uskolliseksi ja asetti palvelukseensa. Minut entisen pilkkaajan, vainoajan ja väkivallan tekijän. Mutta minut armahdettiin, koska epäuskossani en tiennyt, mitä tein. Meidän Herramme armo on ollut ylenpalttinen vaikuttaen uskoa ja rakkautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Ja vielä tuo seuraava. Tämä sana on varma ja täysin vastaanottamisen arvoinen. Kristus Jeesus on tullut maailmaan pelastamaan syntisiä, joista minä olen suurin. Paavali kertoi näin tässä. Ja ehkä tämä englanninkielinen Raamattu sanoo tämän 14. jakeen, aloittaa näin, että oh. Eli ihmettelee sitä Herran armoa, kuinka se on ollut ylenpalttinen Paavalin kohdalla. Ja en mä tiedä, mun ymmärtääkseni me kaikki voitaisiin sanoa niin. Oi Herra, kuinka sinun armosi on ollut ylenpalttinen minua kohtaan. Ja ehkä me ei olla tehty samoja asioita kuin Paavali. Ehkä meistä kukaan ei ole tehnyt samoja asioita kuin Paavali. Mutta on varmaan teille sanonut, mutta ainakin minusta tuntui siltä, kun ensimmäisen kerran huusi Herran puoleen. Tuntui siltä, että olisin suurin syntinen. Vaikka jos kertoisin teille, mitä olin tehnyt, niin, tai en mä tiedä, että te varmaan, mutta jos tuolla kaupungilla kertoisin ihmisille, mitä mä olin tehnyt, niin varmaan nauroisi, että no elänyt sinä, ethän sinä todellakaan ole mikään paha poika, että ei mitään pahaa tehnytkään koskaan. Mutta joka tapauksessa se synti, se että ei ollut kuulijainen Herralle, sehän on myös synti Jumalan edessä. Että me emme usko Jumalaan, me emme usko Jeesukseen. Niin ainakin siltä minusta tuntuu, mä oon syntinen, mä tarvitsen Herran veren pesua, hänen
vapautustaan, hänen ilmestymistään mun elämään. Ja niin pääsi tapahtumaan. Se tuntui aivan ihmeelliseltä, kun hän tuli elämään ja hän sai, ehkä se sydän oli jäinen silloin, en tiedä, mutta sen jälkeen se ei ainakaan ollut. Ja tietenkin on aikoja, että varsinkin kun on tuolla töissä, että se sydän saattaa tulla vähän kylmätä. Ei, mutta tulee uskovaiselle aikoja, koetuksen aikoja, että meidän uskoamme koetellaan. Ja se kylmyys voi hiipiä meidän sydämeen. Mutta silloin meidän on tärkeää pysähtyä. Meidän on tärkeää katsoa, että meidän on tärkeää inventoida vähän meidän elämää. Mikä on turhaa? Mikä vie minua poispäin Jumalasta? Kun me ollaan evankeliumi kuultu, tai kun ihminen kuulee evankeliumin, se on ilosanoma, mutta se vaatii tai kysyy meiltä, että me haluamme tehdä parannusta synneistä. Se kysyy ja vaatii meiltä uskoa Jeesukseen Kristukseen. Kun nämä kaksi asiaa on tehty, niin se oikeastaan vaatii meitä, että me otamme seuraavan askeleen. Että me käydään hautaamassa meidän vanha elämä, on se sitten tuonne kastealtaaseen tai on se järveen tai mereen. Että me käydään niin sanotusti upotuskasteella. Ja se vaan on näin, että niin kuin sana sanoo, niin se meidän vanha elämä, se jää sinne. Ja se on sellainen hyvän oman tunnon pyytämistä Herralta. Ja sen jälkeen, kun me ollaan siellä käyty, niin sitten meidän pitäisi pyytää kovastikin jo toista kastetta. Että Herra saisi täyttää meidät pyhällä hengellä ja tulella. Pyhä henki on persoona, ihan niin kuin Isä Jumala, Poika Jeesus. Niin pyhä henki on myös persoona. Mutta hän on täällä maan päällä. Ja hän on meidän puolustajamme, hän on uskovien puolustaja. Hänen tehtävä on puolustaa meitä. Jos minä olen jälleen huonossa lähestymässä kylmää olotilaa, niin kuinka tärkeää se on, että mä pystyn sanoa Jeesukselle, mutta pyhä henki hän sen kuulee varmasti ensimmäisenä. Hän on täällä auttamassa, hän on antamassa sen voiman, hän on täällä opettamassa, ohjaamassa, avaamassa meille sitä taivastietä, antamassa meille voimaa kestää ne tulevat koetukset, näin voisi sanoa. Ja hän tietää meidän asiat. Hän tietää ne paremmin kuin me, mikä on aika tärkeä asia ja hieno asia. Nyt sanon tähän kohtaan aamenen, niin jatketaan tätä meidän hyvän sanoman iltapäivää. Lauletaan tässä seuraavaksi laulu, jonka aikana sitten saadaan antaa omastamme. Eli kerätään vapaaehtoinen uhrilahja, tai varmasti tehdään vielä niin kuin ollaan tehty, että laitetaan tuohon pikkusalin eteen noi kopat, ja kuka on varannut siihen, niin tuodaan sitten sinne. Voi laittaa myös tuohon tolppaan, siinä on eri kohteisiin, on remonttirahastoonkin ja lähetystyöhön. Ja lauluhan oli sitten 280. Siunataan vielä tämä kannettava uhri. Joo, taivaallinen Isä, Herra, me tahdemme oikein kiittää, kuinka Herra poikasi Jeesuksen kautta ollaan saatu vastaanottaa ihmeellinen pelastus, Herra, meidän jokaisen elämäämme. Kiitos, Herra, siitä, että sinä olet ensiksi puhunut meille, olet lähestynyt meitä. Kiitos, Herra, siitä, että tänään, Herra, saadaan oikein yhdessä antaa kiitosuhri sinulle. Saamme, Herra, varoillamme myös palvella sinua. Kiitos siitä, että, Herra, siunaat jokaista iloista antajaa. Kiitos, Herra, että siunaat Tuomas-veljeä. Niin kuin, Herra, tuossa alussa jo Matti rukoili, niin että tämä kokous olisi erilainen kuin mitä tähän asti on ollut. Jotain uutta, Herra, saisimme kokea. Kiitos, Herra, siitä, että sinulla on, Herra, kaikki mahdollisuudet, kun, Herra, me tahdomme avata sydämemme, me tahdomme avata, Herra, oikein elämämme sinun eteesi, niin että, Herra, sinäkin saat tehdä, Herra, inventaariota meidän elämässämme. Kiitos, Herra, siitä, että Pyhä Henki tahtoo myös, Herra, lähestyä meitä, koskettaa meitä uudella voimalla, uudella ilolla, Herra, palvella sinua ja palvella, Herra, sisaria ja veljiä. Kiitos, Herra, että tahdot edelleen, Herra, tätä seurakuntaa opastaa, ohjata, kantaa ja, Herra, viedä eteenpäin. Kiitos, Herra. Kiitos siitä, että siunaat meitä jokaista, Herra. Kiitos, että siunaat meidän omaisiamme, meidän ystäviämme, työkavereita, naapureita, ketä, Herra, meidän elämässämme on, niin, Herra, sinä tahdot tavalla taikka toisella, Herra, viedä sen evankeliumin ilosanoman, joka koituu, Herra, ihmisten pelastukseksi, kun he ottavat sen vastaan. Kiitos, Herra, siitä, että annat meille lämpöä meidän sydämiimme, meidän ajatuksiimme, sitä lämpöä, jota sinulla oli, Herra, jokaista ihmistä kohtaan, jokaista syntistä kohtaankin, Herra. Kiitos, Jeesus, että jäät siunaamaan meitä jokaista. Herra, sinun nimessäsi. Aamen. Se oli 280.
Armoa ja rauhaa. Mukava nähdä teitä kaikkia jälleen kokouksessa. Ja sanoinkin tuossa jo jollekin eteisessä, että ihan hieno huomata, että vaikka tilaisuuden aika on muuttunut kello 16, niin hyvin se on saavuttanut tietoisuuden ja olette löytäneet paikalle. Hieno asia. Haluan, että ennen kuin me käydään sanaan, niin me vielä rukoillaan. Nimittäin tuossa alkuhetkessä, kun rukoiltiin, niin koin, että Jumala on jonkun teidän sydämelle jotakin halunnut laskea. Mun sydämelle tuli oikein semmoinen tunne tuohon, niin kuin ikään kuin olisi alettu painamaan tuosta. Ja mä uskon, että se mitä sun sydämelle on annettu, niin se on tarkoitettu myös sitä varten, että sä jaat sen meille muille. Ja jos se on kokenut ihan väärin, niin sitten mä oon kokenut väärin, mutta tiedän, että Jumalalla on meille jokaiselle asiaa. Ja kun tässä ruvetaan rukoilemaan, niin sinä, joka oot näin kokenut, että sun kautta Jumalalla olisi tälle kokousjoukolle jotain sanottavaa, niin tuu rohkeasti tänne eteen ja tuo esille se, mitä Herra sun sydämelle on laskenut. Kiitos, rakas taivaan Isä, siitä, että me saadaan, Herra, tässä hetkessä, me saadaan tulla sinun kaikki tietävien kasvoisi eteen. Herra, me kiitetään todella siitä sun mittaamattoman suuresta armostasi, Herra, joka tänäkin päivänä on tullut täysimääräisenä, Herra, meidän osaksemme. Kiitos, Jeesus, siitä, että sinä et ole tänäänkään katsonut meidän pahoja tekojamme, Herra, vaan tänäänkin, Herra, kun me sinulle syntimme tunnustamme ja ne hylkäämme, niin me saamme armon. Kiitos, Jeesus, siitä, että haluat tänään osoittaa jokaiselle meille, että sinun sanasi on kestävä pohja. Herra, kiitos siitä, että saan oikein tässä hetkessä, Herra, rukoilla sitä, että sinun sanasi saisi kirkastua meidän elämässämme, Jeesus, niin, että, Herra, se mitä me sieltä ammennamme omaan elämäämme, me saamme todella rakentaa elämämme Kristuskalliolle, Jeesus. Herra, mä rukoilen sitä, että lähetä oikein, kun me olemme tähän yhteen tulleet, Herra, sinua palvomaan ja palvelemaan. Niin Herra, anna oikein meidän kokea sitä, että sinun pyhä henkesi on täällä meidän kanssamme. Ja me saamme jälleen täyttyä sinun pyhällä hengellesi. Kiitos Jeesus siitä, että sinä teet vielä uutta, Herra. Herra, kiitos siitä. Sinä puhut, Jeesus. Kiitos siitä, että joku saa tällä hetkellä sydämeensä vahvistuksen siitä, että sinä, Jeesus, olet hänenkin syntinsä kantanut ristinpuulla. Kiitos Jeesus siitä, että tänään me saamme oikein ylistää, me saamme huutaa kiitosta sinulle siitä, mitä sinä olet meidän edestämme tehnyt, Herra. Kiitos Jeesus siitä, että sinä olet meidän kanssamme täällä. Sinä vahvistat sanasi sitä seuraavien merkkien kautta, Jeesus. Herra, kiitos siitä, että ilmestyt meistä monille tänään. Herra, me tulemme sinun eteesi vajavaisina ihmisinä. Herra, me olemme täysin riippuvaisia sinusta. Kiitos Jeesus siitä, että sinä teet työtäsi. Halleluja, halleluja, halleluja. Rokuda sanre.
Tunsin väkevästi ja voimallisesti tuossa kokouksen alussa, että täytyisi huutaa Jumalan puoleen oikein väkevästi, että Herra ilmestyy meidän seurakunnassamme. Ilmestyy meidän jokaisen kohdalla ja täyttää meidän jokaisen pyhällä hengellä taivaan tulella. Obra Jeesus, kante gloori, Jeesusimme, sante gloori. Veressä on voima tänä päivänä ja Herra tahtoo ilmestyä kirkkautensa voimassa. Minä tiedän, että Jumalalla on jotakin annettavaa meille, jotakin uutta hän tahtoo meidän elämässämme. Ja niin hän tahtoo nostaa meidät siitä tilasta, missä me olemme ylemmälle asteelle, Herra. Kiitos, kunnia, ylistys, että ilmestyy kirkkautensa voimassa Jeesuksen tähden jokaisen täällä olevan seurakuntalaisen kohdalla, Herra Jeesus. Täytä pyhällä hengellä ja taivaan tulella, Herra, meitä. Sua meidän katseemme olla kiinnittynyt sinun Jeesuksen Kristuksen, ristiin naulittuun Jeesukseen, joka on meidän edestämme, on antanut henkensä ja olet voidellut meitä taivaallisella voiteilla, Herra, ja tänä päivänä tahdot voidella meitä väkevästi. Oi pyhä Isä, kiitos siunaa Tuomasta oikein väkevällä taivaan voitelulla ja voimalla, oikein erikoisvoitelulla, Isä, tänä iltahetkenä, ja sua, että me voimme ottaa vastaan, Herra, kaiken sen, mitä sinä tahdot antaa meille, Herra, kaiken, mikä sinä tahdot antaa pyhässä hengessä antaa meille, Herra, että me olisimme valmiit ottamaan sen vastaan, oi Isä Jeesuksen Isässä, kiitos, kunnia, ylistys, halleluja, aamen.
Varmasti jokainen muistamme, mitä Johannes 3.16 on, tosin se asiayhteys on Johannes 3.14-16. Mutta muistammeko, mitä lukee ensimmäinen Timoteus 3.16, tämä Jumalan henki laski sydämelle tuolla parvekkeella. Hän, joka on ilmestynyt lihassa, vanhurskautunut hengessä, saarnattu pakanain keskuudessa, uskottu maailmassa, näyttäytynyt enkeleille, otettu ylös kirkkauteen. Aamen.
Halleluja. Kiitos Jeesus siitä.
Ajattelin tulla sanomaan tämä, minkä mä koin laskettavan mun sydämeen. Mä ajattelin aluksi, että tämä on ehkä vaan mulle tarkoitettu, mutta ajattelin sen tuoda nytten teillekin. Ne, jotka tietää, niin mä työskentelen tämmöisellä ohjelmistoalalla, että me tehdään tietokoneohjelmia. Ja mulla tapahtui tämmöinen viimeisenä työpäivänä tämmöinen juttu, että mä olin tehnyt sen yhden ominaisuuden siihen ohjelmaan lisää. Ja mä ajattelin, että tämä on nyt ihan virheetön tuotos, minkä mä oon nyt tehnyt. Ei, tässä ei ole mitään vikaa ja nyt voi hyvillä mielin lähteä lomille. Mutta puoli tuntia ennen kuin mun työaika päättyi, niin siitä mun tekeleestä löytyykin hirveästi bukeja, eli virheitä. Se ei toiminut periaatteessa ollenkaan niin kuin se oli suunniteltu, että se toimisi. No, ei se nyt ihan kuraa ollut, mutta siinä oli tosi paljon virheitä. Niin tuossa rukouksen aikana mun sydämelle laskettiin, että että miten tärkeä tämä testaus on. Mutta sitten myös tuli tämä hengellinen testaus, eli kun Jumala koettelee meitä. Me voidaan niin kuin ajatella omassa elämässä, että meidän uskoelämä on tosi vahvaa, se kestää vaikka mitä. Mutta sitten kun tulee koetus, niin me huomataan, että eihän tämä kestänytkään. Tämä ei ollutkaan niin hyvä kuin mä ajattelin. Ja mä tahdon rohkaista meitä kaikkia, että kun Jumala meitä koettelee, eli testaa meidän uskoa, niin se on vaan sen takia, että me voitaisiin kantaa enemmän hedelmää Jumalalle. Eli se ei ole meille niin kuin huonoksi, vaan meille se on hyväksi. Että se meidän usko voisi vahvistua. Tämän ajatuksen halusin jättää meille.
Kiitos Jeesus, kiitos Jeesus. Herra, kiitos siitä, että sinä puhut, Herra. Herra, me kiitämme siitä, että me emme ole kuolleet Jumalan kanssa tekemisissä, vaan meidän Herramme, meidän Jeesuksemme, meidän vapahtajamme elää tänä päivänä. Kiitos Jeesus siitä, että sinä todella, Jeesus, sinä ilmestyt meidän keskellämme. Kiitos Jeesus siitä, että sinä olet keskellämme. Hallelujaa. Kiitos Jeesus. Kiitos Jeesus. Kiitos Jeesus. Halleluja. Halleluja. Rodu feili rendossa kerdikeire. Trofige darata. Jumala haluaa sinulle puhua tänään. Sinä et ole sattumalta tullut tähän tilaisuuteen, vaan hän haluaa vahvistaa sinua. Hän haluaa osoittaa sinulle, että hän tietää, missä tilanteessa sinä olet. Hän haluaa täyttää sinut pyhällä hengellänsä. Ja hän haluaa nostaa sinut sieltä, missä sinä itse koet olevasi ahtaimmillasi. Hän haluaa osoittaa sinulle, sinä olet minun rakas lapseni. Katso minuun. Minä kannoin ristillä kaiken sinun puolestasi. Halleluja. Halleluja. Kiitos Jeesus. Core di scendere fede. Halleluja. Rufiendo soli crede. Oh. Onko vielä joku, jolle Jumala on puhunut?
Minä rohkenen tulla kertomaan, miten valtava minun Jumalani on. Te tiedätte, että Anne lopettaa nyt tuolla Amsterdamissa. Ja sitten hän oli maaliskuussa pyrkimässä tuonne Aalto-yliopistoon. Ensin englanninkieliseen ja sitten suomenkieliseen. Ja sitten hän ilmoitti mulle, että minä olen englanninkielisessä kolmannella varapaikalla ja suomenkielisessä ensimmäisellä. Ja minä rukoilin, että Herra, anna nyt tulla edes yksi peruutus. Sitten hän vielä haki netissä tuonne Rovaniemelle ja sanoi, että no sinne minä nyt en ainakaan pääse, että se meni ihan niin kuin pieleen, että aika loppu kesken. Niin hän soitti viikolla ja sanoi, että äiti, minulla on uutisia. Yhdet huonot ja hyvät uutiset. Kummat haluaa kuulla ensimmäistä huonot. Mutta sitten tämä hyvä uutinen. Minä pääsin Rovaniemelle yliopistoon. Te ette tiedä, miten valtavasti minä hypin ja minä itkin ja minä kiitin, että Herra, kuinka ihmeellinen sinä oot. Että sinä voit mahdottomankin asian tehdä mahdolliseksi. Mä olen saanut nyt ihan, niin kuin sanotaan, että vuoden sisällä, niin kuin te tiesitte, että tämä minun veljeni, joka oli kuoleman partaalla ja hän on tänään terveenä, että Jumala on ihmeellinen. Hän elää tänä päivänä, hän pelastaa, hän parantaa ja hän kuulee meidän rukouksia. Kun me rukoilemme ja olemme hänen edessään vilpittömästi ja joka päivä pyydämme, että Herra, anna minulla enemmän lähellä sinua. Minä haluan koko sydämisesti palvella sinua ja kuulua sinulle, niin me saamme rikkaan elämän hänen kanssaan. Kiitos Herralle. Minä olen niin onnellinen, että minä saan palvella elävää Jumalaa, joka on minun kaikkeni.
Kiitos Jumalalle. Halleluja. 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 Onko vielä jollakin, jolle Jumala on sydämelle laskenut jotakin? Voi olla tähän ennen kuin sanaa käydään tutkimaan ja sitä luetaan, niin en voi olla kertomatta, miten Jumala toimi eilen, kun tätä tekstiä valmistelin. Mulla on joskus tapana laittaa ylistysmusiikkia päälle silloin, kun kirjoitan näitä tekstejä. Koska minä uskon siihen, että Jumalan henki vaikuttaa näiden laulujen kautta, mitkä todella Jumalan hengestä ovat syntyneet. Ja niinpä laitoin eilen erään artistin levyn soimaan tietokoneeltani ja aivan yhtäkkiä, kun istun lattialla ja kirjoitan tietokoneella tätä, Jumala puuttui peliin. Yhden laulun kautta sain kokea sen, että Jumala täytti hengellään siinä, kun kirjoitin. En tiedä, mistä se johtui. En ollut mitenkään erityisesti rukoillut, että Herra täytä. Mutta totta kai, kun saarnaa käy valmistelemaan, jokainen, joka on tehnyt sitä joskus, tietää, että siinä jollakin lailla sydän on kaikista herkimmillään kuuntelemaan, mitä Jumalalla on sanottavaa. Ja uskon niin, että kun Jumala näki ja kuuli minun hiljaisen rukoukseni, kun alan saarnaa valmistella, niin hän halusi vahvistaa sen. Että se, että kun sinä tutkit Raamattua, vaikka kirjoitat ajatuksia paperille ylös, tiedätkö, että sinä olet Pyhän Hengen työpöydällä silloin? Hän haluaa saada sinussa aikaan sen Pyhän Hengen kautta, että se sana painuu sinun sydämeesi ja saa aikaan elämää sieltä. Oli uskomattoman hieno hetki Herran kanssa. Ja kun te nyt minua jo jonkun verran tunnette, tiedätte, että minä olen rento kuin rautakanki. Ja jos joku haluaa, että minulta kyyneliä tulee silmistä, niin halolla on lyötävä päähän. Niin herkkä jätkä minä olen. Ja olen rukoillut sitä, että Jumala saisi murtaa. Niin tuossa hetkessä sain itkeä Herrani edessä. Ja tänä päivänä minä kiitän joka ainoasta kyyneleestä, mitkä minun silmistäni tulee, kun saan murtua Jumalan edessä. Koska minä tiedän, että minun kyyneleeni, ne koituvat minulle rakennukseksi. Ja mä haluan sua rohkaista. En tiedä, mistä tämä tulee. Tämä menee nyt todellakin ohi sen tekstin, mitä minä olen edes tänne kirjoittanut. Mutta älä pelkää sitä, että sinua murretaan. Me elämme täällä ihan kaikkisuutta varten. Tiedätkö se, että meitä koetellaan? Se koituu meille iankaikkisuus parhaaksemme. Hebrealaiskirjeessä sanotaan, jokaista, jota Jumala rakastaa, hän myös kurittaa. Hän myös kouluttaa. Miten se on nyt se ajatus? Se ei ole mulla ylhäällä, koska se ei ole minun aiheeni tuolla. Hebrealaiskirje 12 ja 6. Sillä jota Herra rakastaa, sitä hän kurittaa. Ajattele, Raamattu sanoo vielä näinkin. Hän ruoskii jokaista lasta, jonka ottaa huomaansa. Kun me olemme Herran luokse tulleet, me saamme tietää, hän pitää meistä huolen. Hän kasvattaa meistä sellaisia, kun meistä tulee tulla. Jae 7 sanoo, kärsimys on teille kasvatusta. Jumala kohtelee teitä kuin lapsiaan. Mikä on se lapsi, jota isä ei kurita? Mutta jos te olette ilman kuritusta, josta kaikki ovat tulleet osallisiksi, niin te olette äpäriä, ettekä laillisia lapsia. Meillä oli kurittajina maalliset isämme, ja heitä me kunnioitimme. Emmekö paljoa ennemmin olisi alamaisia henkien isälle, että eläisimme? Isät kurittivat meitä vain muutamia päiviä varten, niin kuin he näkivät hyväksi, mutta Jumala kurittaa meitä tosi parhaaksemme, että pääsisimme osallisiksi hänen pyhyydestään. Tämä on Raamatun sana. Hebrealaiskirjeen 12. luvusta, jakeesta 6 eteenpäin. Haluan rohkaista sua. Kiitos Markus siitä sanomasta, minkä toit. Ja kiitos teille kaikille niistä sanomista, mitä toitte. Ja ennen kaikkea kiitos Jumalalle. Aihe, mistä mä haluan jotakin lyhyesti nyt jakaa. Me ollaan saatu olla ikään kuin kirkastusvuorella. Pietari sanoi, tekisi mieli sanoa, että rakennetaanko majoja. Koin, että Jumala haluaa, että jotakin puhun aiheesta risti. Siitä rististä, minkä me näemme tuolla takaseinällä tai tässä puhujapöntön edessä. Mitä Raamattu puhuu rististä ja mitä risti edustaa? Kun me katsotaan ristiä, eikö siinä ole puuta kahteen suuntaan? Siinä on puu ylöspäin ja puu vaakaan. Ymmärrän niin, että myös ristin kautta Jumala haluaa puhua meille, että meidän suhteemme tulee olla näihin kahteen suuntaan kunnossa. Ja mä haluan lukea Raamatun tärkeimpiä opetuksia suhteesta Jumalaan. Ensimmäisestä Johanneksen kirjeestä, luvusta 4, jakeesta 19, 21. Ensimmäinen Johanneksen kirje 4, 19-21. Me rakastamme, koska hän on ensin rakastanut meitä. Jos joku sanoo rakastavansa Jumalaa, mutta vihaa veljeään, hän on valehtelija. Sillä se, joka ei rakasta veljeään, jonka on nähnyt, ei voi rakastaa Jumalaa, jota hän ei ole nähnyt. Tämä käsky meillä on häneltä, joka rakastaa Jumalaa. Rakastakoon myös veljeään. Todella, kun ristiä katsomme, me huomataan, että ristissä on puuta kahteen suuntaan. Oletko koskaan kiinnittänyt huomiota, kumpi noista puista on pidempi? Vaikka asettaisit vaakapuun samaan suuntaan pystypuun kanssa, kumpi on pidempi? Pystypuu on pidempi. Ja en tiedä, mitä ajattelet siitä, mitä sanon. Mutta itse ymmärrän niin, että risti kuvaa sitä, että ennen kaikkea suhde Jumalaan ja Jeesukseen on oltava kunnossa. Sen lisäksi, kun me katsotaan ristiä tuota vaakapuuta, Me ymmärretään, että suhde veljiin ja sisariin on oltava kunnossa. Johannes, kun tässä ensimmäisessä Johanneksen kirjeessä, kun hän puhuu veljistä, hän vertaa veljesrakkautta ja minulle tulee se kuva, että hän vertaa veljesrakkautta ja sisarusrakkautta jopa merkityksellisemmäksi kuin suhdetta ja rakkautta Jumalaan. Ymmärrätkö, mitä tarkoitan? Jos minä en rakasta Kalevia, niin Raamattuhan sanoi tuossa äsken luetussa kohdassa, että en minä voi rakastaa myöskään Jumalaa. Eikö sanonut? Jos minä sanon rakastamatta Kalevia, että kyllä minä Jumalaa rakastan, niin Raamattu antoi aika selvän viittauksen, mikä minä silloin olen. Minä olen valehtelija. Täällä sanottiin, sillä se, joka ei rakasta veljeään, jonka on nähnyt, ei voi rakastaa Jumalaa, jota hän ei ole nähnyt. Puhutaan vakavista asioista. Tämä jae 20 on semmoisen, minkä minä haluaisin, että me ikään kuin muistolauseen omaisesti oppisimme ulkoa. Jos joku sanoo rakastavansa Jumalaa, mutta vihaa veljeään, hän on valehtelija, sillä se, joka ei rakasta veljeään, jonka on nähnyt, ei voi rakastaa Jumalaa, jota hän ei ole nähnyt. Ajattele, mitä sanoja. No, kun me katsotaan kreikan kielen tekstiä, sana veli, mitä Johanneskin tässä kirjeessään käyttää, on sellainen kuin adelfoi, kreikan kielen oppitunti. Tiedätkö, mitä tuo sana adelfoi tai tuo tarkoittaa? Se tarkoittaa näin, että saman isän lapsia. Elikkä onko meillä veljeksiä täällä? Ei meillä ole veljeksiä. No mutta kuvitellaan. Sisarukset on. Ketkä se on? Niin, sisarukset. Raili ja Kerttu. Eli Raili ja Kerttu, kun on saman isän lapsia. He ovat adelfoi. Eli siinä merkityksessä tämä sana voi tarkoittaa myös sisarta. Ymmärrätte nyt tätä sanaa vähän paremmin. No, emmekö me kaikki ole uudesti syntyneet? Jos et ole syntynyt uudesti, niin se kyllä järjestyy. Mutta me kaikki, jotka olemme uudesti syntyneitä, mehän olemme saman isän lapsia. Jolloin me olemme toinen toisillemme, ollaanpa me sitten sisaruksia tai veljeksiä, niin me olemme adelfoi. Sen kautta, että me olemme saaneet Jeesuksessa Kristuksessa meidän syntimme anteeksi ja olemme syntyneet uudesti. Nyt tällaiseen tilanteeseen Johannes kirjoittaa, että jos saman isän lapsina, ihan fyysisen, biologisen isän lapsena tai hengellisen isän lapsena, me emme rakasta veljeämme tai sisartamme. Emme me voi rakastaa Jumalaakaan. Se on tuo risti, on aika merkityksellinen kapistus. Me käytämme sitä symbolina, mutta se on paljon, paljon enemmän kuin pelkkä symboli. Juutalaiset ovat veljiä toinen toisilleen. He ovat kaikki saman isän lapsia. Vaikka mennään, tai pitää tietysti mennä monia sukupolvia taaksepäin. Mutta kuitenkin. Risti edustaa siis suhdetta kahteen suuntaan. Risti edustaa, tai risti on myös symboli kuolemasta. Kun olet lukenut sanomalehteä ja tulet tietylle sivulle, eikö ole niin, ainakin joskus olen nähnyt, ehkä kivissä enemmän, on semmoinen tähtönen kuvaamassa syntymäpäivää. Sitten on risti kuvaamassa kuolinpäivää. Nyt nykyään saattaa olla S. ja K. Mutta itse muistan nähneeni tähden silloin, kun on synnytty, ja ristin silloin, kun on kuoltu. Risti on siis kuoleman symboli. Ja mä en tiedä, mitä sulle risti merkitsee, kun sä ajattelet Raamatun kontekstiin ristin. Minulle nousee välittömästi mieleen tämä, mitä Jeesus sanoo. Joka ei ota ristiään joka päivä ja seuraa minua, ei ole minulle kelvollinen. Mitä risti edustaa? Se edustaa kuolemaa. Jeesus kuoli ristillä. Jeesus kantoi itse oman ristinsä ja kuoli sillä. Jos Jeesus kantoi itse oman ristinsä ja kuoli sillä, eikö meidänkin tulisi olla valmiita kuolemaan itsellemme? Omille itsekkäille ajatuksillemme, omalle lihalle ennen kaikkea. Tietysti ennen kaikkea risti kuvaa Jeesuksen kärsimystä ja kuolemaa. Älkää ymmärtäkö väärin, minä en halua ristiä symbolina nostaa Jeesuksen ohi. En todellakaan. Uudessa testamentissa on todella paljon paikkoja, mistä käy ilmi kuitenkin, että ristillä Jeesus kuoli. Ei risti ole tärkeä, vaan se, mitä ristillä toteutettiin. Ristiltä Jeesus huutaa, se on täytetty. Isän tahdon hän täytti kokonaan. Kolmanneksi, risti on avain syntien sovitukseen. Ajattelepa tilannetta, että Jeesus ei olisi ristillä kuollut. Vielä tänä päivänä meidän jokaisen kohdalla olisi se tilanne, että me olisimme syntisiä. Niin kuin me toki olemme edelleen, vaikka Jeesus onkin kuollut. Mutta meillä on synneille sovitus olemassa Jeesuksen ristintyön kautta. Hienot sanat Raamatusta löytyy Johanneksen evankeliumin 14. luvusta. Ja jakeesta 6. Voisin lukea oikeastaan ne tästä Pietarsaaren Saalemin kynästä. Jeesus sanoo, minä olen tie, totuus ja elämä. Ei kukaan tule isän luo muuten kuin minun kauttani. Kun Jeesus naulittiin ristille, kun hänet nauloilla hakattiin kiinni ristin puuhun, hän avasi sinulle tien isän Jumalan luokse, samoin kuin minulle. Ilman tuota työtä meillä ei olisi mitään pääsyä kaikkein pyhimpään. On aivan mittaamattoman suuri ja hieno vertauskuva se, että se esirippu, mikä oli temppelissä pyhän ja kaikkein pyhimmän välillä, repeää ylhäältä alas asti. Jumala purki sen väliseinän Jeesuksessa. Hän antoi poikansa kuolemaa sinun syntiesi ja minun syntieni tähden, että meillä olisi pääsy isän luokse. Meillä olisi pääsy kaikkein pyhimpään. Uskomalla Jeesukseen me pääsemme taivaallisen isämme luokse. Myös uskomalla Jeesukseen ihminen saa syntinsä anteeksi. Risti edustaa myös jotain muuta. Ja se, mitä se edustaa, löytyy ensimmäisestä korintolaiskirjeestä, ensimmäisestä luvusta ja jakeesta 18. Ensimmäinen korintolaiskirje 1 ja 18. Juuri näin, Helge. Sanoma rististä on hullutusta niille, jotka joutuvat kadotukseen. Mutta meille, jotka pelastumme, se on Jumalan voima. Ajatelkaa, että risti, se että ihminen kantaa ristiään, ja vielä enemmän se, että Jeesus on kuollut sinun ja minun syntiemme tähden, se on hullutusta. Minä en voi käsittää sitä, miten siitä voi tulla hullutus ihmisille, että Jeesus on heidän syntiensä puolesta kuollut. Tarjoaa siis suomeksi sanottuna jokaiselle ikuista elämää, ihan kaikkista elämää, uskomalla häneen. Mikä on sen takana, että ihmisen on niin älyttömän vaikeaa tulla uskoon? Minä olen monta kertaa sitä miettinyt. Ja vielä tänä päivänä minä en ole keksinyt vastausta siihen. Onko kyse siitä, että se on liian helppoa uskoa johonkin historialliseen henkilöön, joka on elänyt, kuollut ristillä? Hänet on haudattu, hauta ei ole häntä pidättänyt. Hän on noussut kuolleesta ja noussut Isän Jumalan oikealle puolelle. Onko se niin vaikeaa uskoa, että näin on todella tapahtunut? Onko se liian helppoa vain uskoa Jeesukseen? Tehdä parannusta elämässään. Tietysti kun me ajatellaan parannuksen tekoa, niin parannuksen teon lopputuloshan on se, että elämä muuttuu, eikö totta? Jos minä olen valehdellut ja teen parannusta, niin parannuksen teon lopputulos on se, että minä en enää valehtele. Jos minä olen kiertänyt veroja, parannuksen teon lopputuloksena on se, että minä en enää kierrä veroja. Ajattele, jos minä olen ollut tottelematon Jumalalle, eikö parannuksen teon lopputuloksena ole se, että minä olen tottelevainen, kuuliainen, uskollinen Jumalalle? Ehkä se ei liian helppoa ole. Hebrealaiskirjeestä olen oppinut pitämään todella paljon, koska se nivoo ikään kuin yhteen vanhan liiton ja uuden liiton, eli vanhan testamentin ja uuden testamentin. Ja jos joskus olet miettinyt, että mikä juttu on vanhalla testamentilla, että miksi se on meidän Raamatussamme, niin kehoitan, lue ajatuksella hebrealaiskirjettä läpi. Opit ymmärtämään, mistä on kyse. Koska hebrealaiskirje on nimenomaan tarkoitettu, tai se on kirjoitettu juutalaisille. Mutta kuitenkin sillä ajatuksella, että Jeesus on tullut tekemään vielä enemmän kuin mitä laki kykeni tekemään. Hebrealaiskirjeen ensimmäinen luku ja jae 3. Poika on Jumalan kirkkauden säteily ja hänen olemuksensa kuva, ja hän ylläpitää kaikkea sanansa voimalla. Kuuntele tarkkaan. Toimitettuaan puhdistuksen synneistä hän on istuutunut majesteetin oikealle puolelle korkeuksissa. Sen jälkeen, kun Jeesus tuli ristinsä kautta tai ristillä kuolemaan ja sovittamaan sinunkin syntisi, Jumala hyväksyi hänet täysimääräisenä poikanaan. Mä uskallan sulle sanoa, että sinä et tule koskaan sitä elämäsi aikana kohtaamaan, minkä Jeesus kohtasi. Jeesus joutui isänsä hylkäämäksi. Oman elämäsi aikana sinä et joudu. Siitä olen varma. Vasta viimeisellä tuomiolla, kun meidät jokainen tuomitaan, silloin me saamme tuomion sen mukaan, mihin olemme uskoneet ja mitä olemme tehneet. Jeesuksen Kristuksen risti on siis sovituksen avain. Ei ole syntien sovitusta ilman Jeesusta Kristusta. Uskotko tämän? Jos ihminen ei usko Jeesukseen kuolleena, kuolleista nousseena ja taivaaseen astuneena, ihminen ei ole ymmärtänyt sitä, mitä Jeesus tuli tekemään. Se, että me uskomme Jeesukseen, on vaikeaa uskoa Jeesukseen vain kuolleena. Koska Raamattu todistaa ihan jotain muuta. Jos uskot Jeesukseen vain ylösnouseena, mutta et kuolleena, sinulla on aika iso ongelma. Jeesus kuoli fyysisesti ristillä. Hänet haudattiin. Hauta ei pitänyt häntä. Hän nousi kuolleesta ja hän nousi vielä ylös taivaisiin. Ristillä Jeesus avasi sinulle ja minulle tien isän luokse. Haluan rohkaista sua, kulje tuo ristin tie loppuun asti, niin saat sielullesi todellisen levon. Iankaikkisen elämän. Rukoillaan. Kiitos rakas taivaan Isä siitä, että
lauletaan tähän loppuun, tai aloitetaan laululla 435. Ja jos haluat, että sun puolesta rukoillaan tai haluat tulla keskustelemaan tähän, niin Tuomas palvelee, ja tässä on meitä muitakin vielä, niin tuu käymään täällä asioittes kanssa täällä esillä ja saada yhdessä rukoilla. 435 ja pikkuhiljaa sen jälkeen sitten lopetellaan. Muistetaan, täällä oli vielä tätä tavaralistaa leirille, jos haluat siihen ottaa osaa, niin sekin löytyy täältä edestä.